Da er det, da er vi tilbake her I Hovland Ottosen. Det en ny episode, og denne gangen har vi med oss en gjest for første gang her I studio, og det utrolig stas. Dagens gjest har utviklet en teologi rundt det å komme for sent til ting. Hennes ungdomsopprør bestod av mine kilder da, av å farge håret I alskens farger, sammen med høyt konsum av prinsmill. Hun har, sammen med en stor andel brittiske tenåringsjente, et kjendiscrush på Jack Grealish. Men til tross for dette så det lite som minner om en brittisk tenåring. Hun lever opp til sitt navn som betyr visdom og med sin profetiske gave har hun skrevet og snakket sannhet og retning til oss som kristne her I Norge I lang tid. Hun nå ansatt som kommentator I dagen. Sofie Brøtt, velkommen til Hovland Ottosen.
Tusen takk og for en utrolig overraskende og artig introduksjon. Den skal du ha.
Jack Grealish.
Jack Grealish.
Fortell om Jack Grealish.
Jo, men altså, han spilte jo en veldig sentral rolle I når Villa rykket opp fra, altså rykket opp til Premier League, bare
gøy til
seg. Ja, jeg Aston Villa-fan og har vært det siden jeg var rundt 13 år, så jeg ganske fotballinteressert. Ja.
Men kjenner du personlig alle andre Aston Villa-fan I Norge, for det kan ikke være
Nei,
så mange?
Nei, det Tor B. Jørgensen, og så har jeg to naboer.
Åja, sånn gjør det.
Neida, det det jeg greit til forløp.
men Jack Grealish, enda følger du med på den, eller det sånn?
Nå har han jo skiftet klubb, det jo et lite sånn, det veldig forståelig, men det litt sånn svik, altså han var jo en sånn homegrown boy egentlig ja. på Villa Park, ja. Så jeg tror jo den overgangen der var ganske sånn, nå, ja, men han gjør det bra I City også, og jo, jeg følger litt med på han, jeg gjør det.
det
ja, absolutt, og så jeg jo anglofil I tillegg, så ja, det passer jo godt å ha en sånn type crush da.
Altså når du sier anglofil, for det et fremmedord, men du glad I det engelske?
Jeg glad I alt engelsk og britisk, ja. Ja.
Hva særlig det som fascinerer deg med det engelske?
Det jo litt sånn gåtfullt akkurat hvor sånne ting starter. Det kan nok ha opphav I litt sånn forskjellige ting, men jeg bodde et år I den skotske hovedstaden Edinburgh. Og det klart at da var jeg jo 19, så dette allerede begynt. Men det forsterket seg veldig og sementerte seg egentlig da. Det en fantastisk by.
Ok, så bra.
Det kjenner jeg meg veldig igjen I, altså. Ja. Jeg også, nå skal jeg til London om en uke eller to, og gleder meg veldig. Altså, England fantastisk, altså.
Er det språk, kulturen, altså, hva det som appellerer så veldig til deg, Espen?
Nei, ja, språk gjør jo at det å dra på ferie ditt, sammenlignet med veldig mange andre steder, gjør jo at du liksom kommer inn I det, du føler du forstår landet på en helt, annen måte. Mm. Men nå har jo jeg vært litt ekstra mye I Oxford, fordi jeg fikk litt sånn stipend til å sitte der og studere.
Ja, ja.
Og det...
Liden snikskryt bare for å si her. Jeg lover det.
ja, snikskryt. Nei, det altså, det litt smak og behag. Da. Det ikke alle som synes at det å sitte på en litt sånn trekkfull lesesal fra rundt 1600-tallet fantastisk. Men jeg tror også det noe med det sånn historisk og sånn som I hvert fall fascinerer meg.
Ja. Jeg tror hvis jeg skulle hatt det trekkfullt noen plass, så ville jeg veldig gjerne hatt det akkurat I Oxford på en lesesal eller et bibliotek der.
Dere ligger der.
Det må jeg si.
Ja, veldig bra. Veldig bra. Du har jo akkurat begynt som kommentator I dagen. Skal skrive lederartikler, et kommentar, eller er det begrepet du bruker?
Ja, kommentarartikler.
Ja, kommentarartikler.
Ja.
Mm. Fortell om hvorfor.
Nei, det var bare en spennende mulighet, så kom jeg egentlig rekende på en fjøl når jeg var midt I gang med å drive på med helt andre ting. Mm-hmm. Så det var veldig spennende, og så ga meg mulighet for å treffe masse spennende folk. Jeg jobbet I lag I fjor, men overgangen til dagen, det har vært en festreise, rett og slett. Det må jeg bare si, det var noen muligheter som åpnet seg, så jeg føler meg kjempeheldig. Jeg midt I en veldig stor omstilling, nok en gang for ett år siden var jeg også helt ny I jobben, Og det kjenner jeg jo på ganske sånn, jeg kan ikke fortsette liksom hver høst det var nye. Jeg må, en ting jo ikke bli satt, men det får være visse grenser, så jeg håper nå at jeg skal bare ta så komme I en sånn god marsjfart etter hvert. Og, ja.
Nå snakket vi om deg, Espen, I første episode, du har jobbet her I over.
Ja, over 20 år.
Over 20 år.
Jeg har byttet litt kontor I løpet av de 20 årene.
Ja.
Så,
men den opplevelsen Sofia har, har du ikke
nei, det, hatt bakt om? Det hørte spennende ut.
Ja, jeg anbefaler det egentlig. Det utrolig skjerpende å være nye, men den går jo stadig vekk på noen smeller. Det, den må bare ydmyke seg, så det, det sikkert bra for helliggjørelsen å, ja. Å være i denne situasjonen her.
Men det å starte en ny podcast med deg, da, Harald, det har jo vært på en måte en ny høst.
Ja, eller ikke det.
Har gjort ting litt annerledes.
Det var en velsignelse, livgivende. Ja. Veldig bra. Nei, men det godt. Med siste gang så snakket vi jo om det å bli fornærmet. Og jeg vil bare plukke opp litt, plukke opp den ballen litt igjen, Espen, og har du preget deg siden vi snakket om det sist, har du tenkt noe på det?
Det kom jo brått på sist egentlig, for ja. Du hadde jo denne ideen som jeg tror du virkelig har tenkt på lenge, at vi bør passe oss som kristne for å bli fornærmet, for det handler egentlig om at vi er stolte og ikke tåler på en måte konstruktiv kritikk, at vi velger en sånn litt sånn kulturell greie med at vi lar oss krenke for alt mulig. Så jeg har jo tenkt mye på det etterpå,
ja.
og så har jeg fått ganske mange tilbakemeldinger på episodene,
ja.
hvor jeg tror også folk synes at det var et interessant tema, litt overraskende tema.
Ja.
Men om jeg, altså jeg vet ikke om jeg blir så fornærmet, det sa jeg vel egentlig litt sist også, men jeg har tatt det i meg noen ganger at dette bør jeg være bevisst på. Jeg tror jeg kan bli litt sånn såret, liksom. Der har jeg sikkert en litt for lav terskel, så det er en viktig påminnelse.
Ja.
Du har fortsatt et prosjekt, da? Eller?
Ja, det, jeg vil jo oppfordre alle til å ha samme prosjekt, ja, om å ha sin identitet, ikke den fortelle andre, men i Kristus, da. Men det er jo en vandring, det her, da, en øvelse. Absolutt, så en tar seg jo hele tiden i det at en kjenner, nå ble jeg fornærmet, eller hele tiden. Det hender jo at en tar seg i at en møter å bli fornærmet eller såret, så må en liksom, ok, hvorfor blir jeg det? Og heller stille seg spørsmålet, og minne seg selv på de elementære sannhetene som jeg vil skal definere meg, da, som Jesus har sagt om meg. Og, ja. Så det er jo, ja, har du hørt episoden?
Men jeg har faktisk ikke det. Nei, det. Jeg skulle ønske jeg kunne sagt jeg hadde det.
Ja, for da kunne du vært med i samtalen.
Da kunne jeg vært med. Jeg føler ikke litt med allerede. Ja, men
overskriften var jo, du skal ikke bli fornærmet.
Ja.
Det var din litt sånn provoserende oppfordring, da. I en mening. Klinger det?
Ja, den gir egentlig litt mening, i hvert fall på bakgrunnen av det dere nå sier. Det er vel en sånn en ting som er veldig lett å si, sant? At den liksom, nei, nå jeg er god på å ta kritikk, for eksempel, eller jeg har lært meg det, og livet har lært meg det, eller et eller annet i den døren. Men jeg tror jo ofte det er en sånn uærlighet knyttet til det også. Jeg kan i hvert fall kjenne igjen det for meg selv, men det er en slags skam forbundet med det også, tror jeg. Altså, jeg tenker fort, jeg så lett, sant? Spesielt når han har blitt litt voksen, da, sant? Jeg er fremdeles så lett å såre på en måte, for det skal han på en måte ikke bli, så det høres ut som denne samtalen dere har dreid litt rundt. Så det er ganske interessant, og jeg tror jo definitivt det der å bli bevisst gjort og våge å ta den der, det praktiske kristenlivet, sant? At en ikke bare tenker på det langs sånne store, fine linjer, eller veldig sånn filosofisk og abstrahert, holdt på seg, men flytte ned i hverdagen. Ja, hva situasjoner er det som gjelder meg?
Vi skal ikke dvele så mye med dette med det sist, men det er jo litt interessant å høre litt. Men dagens tema, dagens overskrift er ikke fortell meg hva jeg skal gjøre. Som er jo en tabloid overskrift. Jeg liker jo de tabloide overskriftene. Jeg klikker jo fort, hvis det er en overskrift som kan vekke interesse.
Men denne gangen er det egentlig ikke en oppfordring vi gir.
Nei.
Forrige episode var det jo «Du skal ikke bli fornærmet», det var en oppfordring.
Nå er det et sitat.
Nå er det på en måte en sitat av vår kulturelle situasjon.
Ja, tidsånden kanskje.
Tidsånden.
Ja, jeg vil si det. Altså for noen dager siden, noen dager før vi slapp vår første podcast-episode, så lagde vi jo en sånn teaser på ett minutt, og så under den teaseren så sto det litt om hva denne podcasten skulle handle om. Og i beskrivelsen av podcasten så stilte vi spørsmålet, hvordan skal kristne tenke og leve? Og så sendte jeg liksom denne her da, jeg synes jo det var spennende om vi skulle sette i gang et nytt prosjekt, så jeg sendte den her til min familie sånn, i gruppechatten vi har på Facebook da. Og så, da var det, da, første kommentaren som kom, var da av en av mine brødre, som kom med en sarkastisk, og kanskje prøve å være litt morsom og kommentar. Stort av dere å ha fasit på hvordan kristne skal tenke og leve. Beskrivelsen bør heller være hvordan mener vi at kristne skal tenke og leve. Abonner ikke eller lytte ikke før det er en mer ydmyk inngang. Sitat slutt.
Jeg får regne ord for penger.
Regne ord og liksom full disclosure i familien Hovland, så er det jo en direkte stil da. Så dette her ble jo ikke tatt vondt opp i det hele tatt.
Men det betyr at vi kan snakke nå uten noe frykt for at vedkommende hører, for vi har ikke endret på den.
Jeg har en feeling at han hører på. Okay. Ja, jeg har det altså. Men jeg har spurt han om tillatelse for det å gjengi sitatet. Så, ja, altså, det er, men jeg synes det var utrolig treffende sitat egentlig for den tiden vi lever i. Og jeg tror vi kjenner oss igjen i det. Altså sånn, særlig den, i vår norsk kultur, da, liksom ikke komme her og fortelle meg hva jeg skal gjøre. Den tanken der ligger veldig djupt i oss. Og ord som, eller mantra som vær den du vil være, følg hjertet ditt, judo, judo, altså, det er noe som preger oss da. Hvor kommer egentlig dette her ifra?
Ja, og litt av spørsmålet blir jo også, er det noe som preger oss nå?
Ja.
Vi har jo som en rød tråd i denne podcasten at vi snakker om, eller spør, er vi mer sekulære, mer preget av vår tids idealer og perspektiver enn av kristentro-tenkning. Mm. Og da kan jo påstanden vår være nå at denne protesten mot at folk skal fortelle meg hva jeg skal gjøre, hva jeg skal tenke og hva jeg skal mene, det er en litt sånn fersk, ny type måte å tenke på. Vi lever i en tid som er mer anti-autoritær, og jeg tror ikke det er noe tvil om at det kom med på en måte studentopprøret, det kom med, ja, kanskje man kan si postmodernismen. Det er en sånn kulturell strømning da, som jeg tror det går an å si at kom på 60-70-tallet, hvor fordi samfunnet før det var mer sånn autoritetstro. Enig?
Ja, egentlig det er vanskelig å stå seg mot akkurat den linjen der, men samtidig når vi liksom har denne her store historien som er på en måte kristne bærer med oss, så tenker jeg også med en gang på de der lange linjene i det å egentlig liksom ville være herre i eget liv. Altså den, hvis jeg ser tilbake til liksom urfortellingen og på en måte om fallet, menneskets fall da, så er det jo egentlig en avvisning av autoritet som ligger i det helt ifra på en måte, sånn som Bibelen beskriver det, tidenes morgen da. Og det er jo egentlig litt sånn, på en måte er jo det, igjen det er jo det der med å lese Bibelen, men Bibelen leser egentlig av oss, vi kjenner oss jo igjen i det der, det å stille spørsmål, sant? Slangen appellerer liksom til Eva, har Gud virkelig sagt? Det er jo å stille spørsmål med autoritet som daterer helt tilbake til menneskets opprinnelse. Som
ja, altså, kom over et sitat av han Ignatius av Loyola, han som grunnla i jesuitorden, og han sier at når han definerer synd, så har han en definisjon som sier det er an unwillingness to trust what God wants for me is my deepest happiness. Altså en uvilje mot å stole på at det Gud vil for meg er godt, det er for salighet da, altså min dypeste glede. Og det er jo litt det som skjer i Edens hage, i urfortellingen, skapelsesberetningen, når Eva møter slangen og appellerer til dette som, til å redefinere ondt og godt og ondt. Har Gud virkelig sagt, har du egentlig tillit til dette her? Og så lander den på nei, på det, og velger å følge sine egne lyster og be det.
Ja, og det er jo et kjempeviktig perspektiv at vi ikke tenker at alt var veldig greit før det ble litt mer avkristning i Norge, eller før vi ble sekulære, da, for å si det på den måten. Denne kampen som alle kristne kjenner på, også når det gjelder å ha Gud som Herre i livet, og stole på at Bibelen, budene, den bibelske tankemåten, den er på en måte bærekraftig, og kanskje til og med er den det, selv om ikke jeg kjenner det sånn alltid, føler det sånn alltid, den, det er jo ikke en kamp som det bare er vi som har kjempet og kjent på.
Nei.
Nei, og så tenker jeg litt på det, Espen, når du snakker om den der nyere historien. På, det er jo ikke tvil om at det er strømninger i tiden vår som passer som hånd i handske, som akkurat appellerer til å spinne fart i egentlig ting som ligger veldig dypt i oss. Mm. Det å ønske om å være herre i eget liv, ønske om å liksom, ha det vi kaller autonomi, da, ha liksom begge hendene på rett i eget liv, nettopp. Så når dette her har på en måte med, ja, du nevnte jo liksom postmodernisme og andre trender i tida, skått og fart, så tenker jeg at vi som kristne burde jo være, kanskje, for litt av det som skjer er jo det at en har en litt sånn kaotisk situasjon når alle på en måte skal være sin egen autoritet, så vet vi jo hva som skjer, det er jo grobund for konflikter, masse forskjellig, en litt kaotisk situasjon, så tenker jeg at vi som kristne burde jo, eller burde, jeg tenker i hvert fall at jeg ønsker å være veldig frimodige på det å holde frem autoritet som noe godt.
Mm.
Altså filosofen Simone Weil snakker om at mennesket har, et av menneskets helt grunnleggende behov er for autoritet.
Ok.
Og den kan en jo kjenne litt på. Oi, liksom, ja vel, er ikke autoritet noe som er påtvunget oss på en måte, og en sånn ting som bare setter grenser for oss.
Mm.
Men jeg tror det er mange gode grunner for egentlig å tenke at utenfor et kristent verdensbilde da, nå var jo Simone Weil jødisk, men hun hadde jo med seg sånn, det og kristent verdensbilde, sant? Men det at en faktisk i kristen, med utgangspunkt i kristen tro, kan se for seg en god konge, en på en måte verdig autoritet, inn i vår litt sånn konfliktfylte tid, det er jo fantastisk.
Mm.
Og det finnes jo masse bibeltekster om dette,
yes.
som på en måte løfter fram at ja, autoriteter som setter grenser, som til og med truer med straff, altså Romerbrevet 13 er jo denne kjente teksten hvor Paulus skriver at styresmakten, myndigheten er Guds tjener til beste for deg. Gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over det som, den som gjør det onde. Og så har jo den teksten vært kjempediskutert, altså hva tenker man da når styresmaktene, når myndighetene ikke synes å være Guds tjener, hva når de ikke straffer det onde. Og det er en litt sånn komplisert diskusjon, men det endrer jo på en måte ikke grunnideen da.
Mm.
Grunnideen er at Gud har skapt autoriteter, og vi trenger autoriteter, og hvis de autoritetene fungerer, så blir på en måte livet bedre da. Om det er barn som trenger foreldre, som sier noe om grenser, om det gjelder på en arbeidsplass, så trenger man stort sett en sjef på et eller annet nivå. Og så finnes det selvfølgelig maktmisbruk og den slags, men det er jo litt sånn at barnet ble hivet ut med badevannet i den mer sånn postmoderne tanken om at autoriteter er noe problematisk punktum.
Men i dag så er det jo en oppfatning, og kanskje, nå vet jeg ikke om det gjelder alle generasjoner i vårt land, men det blir satt opp at de som har makt, at makt er noe skummelt. Og
makt korrumperer,
ja.
Er litt med en sånt motto, ja.
Og du nevnte jo, når vi satt og pratet litt om dette her før, han filosofen, hva heter han, Foucault?
Michel Foucault.
Michel Foucault,
ja.
Som har hans, kan jo, hva er det essensen av når han snakker om dette her? For det tror jeg jo preger vår tid litt.
Ja, nå er det helt sikkert mange som ikke har hørt om Foucault.
Ja.
Det er jo en fransk filosof som døde for 30-40 år siden eller noe sånt. Men han er jo en av de som gikk veldig langt, men han har nok preget veldig mye sånn, særlig venstresidens politikere og venstresidens tenkere, hvor han faktisk hevdet at når noen sier at dette her er sant, eller noen sier at dette her er kunnskap, da bruker de faktisk makt. Så det å jakte på fakta, mente Foucault, det er egentlig å bruke makt mot andre.
Og det er negativ forstand?
Ja, eller? Fordi at for han var makt omtrent det samme som maktmisbruk. Så han var jo på en måte en av disse tenkerne som lå som var veldig viktig da i det franske studentopprør og Og så jo noe av det positivt også, ikke sant? Altså, mm. de franske koloniene i Afrika gjorde opprør, og det kan vi jo støtte og sånn, men han gikk enormt langt i på en måte å si at all bruk av kunnskap, alle påstander om at noe sant og noe rett. Han var også veldig opptatt av at hvis du sier at noe normalt, eller kanskje hvis du sier at noe unormalt, hvis du sier at noen psykisk syke, ja, da har du begått et overgrep, fordi at hans perspektiv var at vi bør på en måte si at alt nærmest innenfor den normale variasjonen.
Ja, det tenker jeg jo at det jo interessant, den beskrivelsen du har her, og den forteller oss jo at selv om ikke FK er så veldig kjent, kanskje blant alle lytterne våre for eksempel, så har jo tankene hans fått veldig gjennomslag.
Ja,
for det er jo noe som vi kjenner igjen, det der at det du sier normalt, det er normalt på en måte. Det er jo tanker som har fått et kolossalt tak i tid og vår i hvert fall.
Ja, for begge dere to møter jo, nå vet jeg ikke om dere leser kommentarfelt og sånn, men dere ute i det offentlige og hevde sannhet om ting. Og blir dere ofte møtt med denne her, hvem du til å, altså, møtt med denne tanken om at dette noe usunt, dette ikke bra?
Jeg møter i hvert fall det som broren din sa.
Ja.
Altså, hvis jeg skal mene noe kontroversielt, så må jeg i hvert fall passe på å si at dette noe jeg mener. Jeg får ganske ofte kritikk fra folk som sier at hvis jeg sier at utifra Bibelen sånn og sånn og sånn, så sier de du må passe på å si utifra min forståelse av Bibelen sånn og sånn og sånn. Og det er jo ikke det at jeg ikke har litt sånn sympati med det, men samtidig så tenker jeg at det blir en veldig sånn puslete debatt da. Hvis ikke jeg skal få lov å mene at ja, det min forståelse, men jeg faktisk oppvist. Om at dette står klart i Bibelen, eller dette sentralt i kristen
tenkning. Dette universelle sannhet, hva var det?
Ja, og så får vi jo debattere og diskutere det da.
Ja.
Men jeg synes jeg møter forholdsvis ofte folk som først og fremst ikke vil diskutere sak, men først og fremst vil si du må være mer ydmyk. Ja. Vi liker ikke å bli fortalt hva som rett og riktig.
Det egentlig veldig interessant, for det jo ikke så overraskende. Jeg kjenner jo igjen litt av det samme. Men jeg tenker på at det ikke liksom er nok å appellere til en autoritet. Altså jeg vil jo tenke at du allerede appellerer til en autoritet når du sier noe om Bibelen, men du må innom et subjektivt filter i vår tid. Da kan du kanskje si noe. Og det er jo interessant når du har oppe kontroversielle tema, det er jo sånne ting som man kan tenke ut ifra. For eksempel et spørsmål som abort, som er veldig vanskelig å ha en offentlig samtale om mange ganger. Jeg har gjort noen forsøk, og kan jo vitne om at det er ganske krevende. Så tror jeg det er nødvendig, og jeg synes jo egentlig at det er en del av disse samtalene som en har som er krevende. Jeg kan ikke bare slutte med å ha de, for at de er krevende. Men der også ser jeg jo fort at for eksempel en prøver å ekskludere menn fra den samtalen, selv om egentlig barn er noe som angår alle. Altså menn og kvinner, liksom, ja, fedre og mødre har jo egentlig et felles ansvar for ungene sitt ved og vel. Men det er et slags maktspråk, fordi du ikke har en erfaring med dette på kroppen, så er ikke ditt synspunkt verdsatt. Og sånn ser en jo mer og mer at folk skygger barn fra en del debatter, for dette har ikke jeg førstehånds kjennskap til. Og det er ganske interessant, for filosofer tidligere har jo egentlig tatt mål av seg å samtale om alle temaer. Altså ingen tema skal være en fremmed, har jo ofte vært. Du har jo studert filosofi, Espen, og jeg er bare litt sånn halvstudert på området, men likevel. Så en liksom sitter at mange av de store filosofene har liksom vært mest mulig interessert i å mene noe om de aller fleste sentrale menneskelige temaer. Det er noe som er i endring.
Ja, og da har det på en måte vært et ideal at hvis du har et veldig godt argument, så må du på en måte møte det med et motargument, skal man få en debatt. Men nå er det blitt mer sånn da, at uansett hvor godt argument du har, og uansett hva du kan appellere til, så lenge motdebattanten din sier at dette har jeg opplevd selv, og jeg kjenner at det du sier er feil, eller jeg har opplevd at det er feil, eller det treffer ikke meg, det kan være sånn veldig subjektivt, da er liksom debatten litt over.
Ja.
Og der det et eller annet med også denne ideen om at det egentlig ikke finnes noen generelle svar på noe som helst. Ja, alt må liksom gå igjennom den enkelte menneskes fortelling.
Akkurat, og der ser en egentlig den der dekonstruksjonen i, altså, som operative da, så uansett om en kjenner til dekonstruksjonen eller ikke, så det der det gjør seg gjeldende at liksom, ja, men du har en sannhet, jeg har en annen sannhet, ikke sant? Vi husker jo hun herne, hva var det du var for noe, hun herne pressetalskvinne til Trump, sånn som, but that's alternative facts. Ja. Det er jo, vi lo jo av det, men jeg har mange ganger tenkt at det er jo ofte sånn samfunnssamtalen opererer, sant? At vi har hver våre fakta på en måte. Og, ja.
Og der du egentlig tilbake til han Foucault da, som hadde liksom denne analysen at i det øyeblikk du sier at noe er fakta, så prøver du å presse på en måte din sannhet, og dermed bruker du makt på andre i stedet for å sette folk på en måte helt fri.
Ja, og igjen underliggende, der ligger jo den der negative definisjonen av makt, for du var vel litt inne på det, Harald. Altså makt blir sett på som noe negativt og suspekt i utgangspunktet. Men det jo ikke egentlig Bibelens fremstilling av makt i hvert fall.
Nei, for bare tenk på hvor mange av Jesus sine uttalelser som ikke er bud, men det er sitat om tilstanden i verden. Som er liksom sannhet, sånn er det. Sånn fungerer menneske, sånn fungerer Gud. Lignelsen er et eksempel på det. Det er så mange ting som, når du leser evangeliene, ser det ikke er, gjør sånn og sånn, men forteller om hvordan ting fungerer.
Ja.
Det er sannheten som blir presentert da, om ulike ting.
Og når det gjelder, ja, og det er kjempeinteressant, og når det gjelder liksom appell til autoritet også, så er det utrolig interessant med Jesus som en case der også, hvis du tenker for eksempel når han itten hadde stått opp, og han viste seg for mange av disiplene, en historie som veldig kjent, er jo når han vandrer med disse Emmaus-vandrerne på slutten av Lukas evangeliet vel. Og så i stedet for å fortelle sin personlige historie der, det har jeg mange ganger synes er så fascinerende. I stedet for å liksom komme, altså han har jo noe sånn fresh from rett og slett sin personlige opplevelse. Så i stedet for det, så er det jo Moses og profeterne, altså skriftene i det vi kaller for det gamle testamentet. Så han anfører på en måte som sitt på en måte autoritative dokument på et vis.
Ja, kult.
Det er ganske fascinerende. Ja, det forteller oss masse om autoritet og hvordan forhold vi kan ha til Bibelen som autoritet, tenker jeg.
Altså, vi kommer litt tilbake på dette med Bibelen som autoritet, men det finnes jo også det vi kaller strukturelle autoriteter, som er satt inn i verden i dag. Det kan være politi, det kan være styresmakte, sjefen på jobb, som vi jo i dag følger. Fordi at hvis vi ikke gjør det, så er konsekvensen så tydelig. Stjeler du på butikken, så hvis du politiker, så blir du lynsjet i media, men du får også en bot, og det er jo også vanlige folk også. Gjør du ikke jobben din, så får du sparken, styresmakt. Altså det er jo viktig og godt med, altså disse eksemplene viser jo at autoritet er viktig for et samfunn, for orden egentlig.
Yes.
Og noe av det som jeg tror skjer i samfunnet når man forkaster autoriteter, da, som jo på mange måter preger vår kultur, det er jo ikke at autoriteter egentlig forsvinner, men at det kommer nye autoriteter. For noe av det jeg har fundert en del på, det er jo at hvis idealet er at jeg skal følge mitt hjerte, jeg skal følge mine idealer, jeg skal, altså autonomien da, det er på en måte jeg som bestemmer. Men i praksis så fungerer jo ikke det.
Nei.
På veldig mange områder så har jo ikke jeg mulighet til, av flere grunner, til liksom å virkelig gå i dybden og finne ut, er det bra å gjøre sånn, bør jeg spise sånn, bør jeg trene sånn, bør jeg jobbe sånn. Jeg trenger noen autoriteter, og det er noen jeg må stole på. Og noe av det liksom skumle med vår tid er jo at kanskje de autoritetene som kommer, det er da influensere, det er Hollywood, det er tv-serier, det er bloggere, det er folk som kanskje faktisk ikke har den minste peiling egentlig på dette, men noe har gjort dem kjent, og noe gir dem da en slags troverdighet, Og så hører jeg da heller på dem enn på myndighetene, fagpersoner, den slags. Tenk bare under pandemien.
Mm.
Altså, det var jo noen som da ikke ville forholde seg til de som hadde doktorgrad på alt mulig rart og virkelig kunne ting, men fordi de hadde lest et eller annet på internett om hvordan man kunne beskytte seg mot covid, mm. så de på det som autoritet. Da.
Mm.
Så det ja, å leve et sånn autoritetsfritt liv, det er jo egentlig helt umulig.
Mm. Du, Sofie, har jo, var jo i vinden her for var det et år siden nå. Det var en debatt om underordning.
Mm.
Og det er jo litt det vi snakker om her, å underordne oss noen autoriteter.
Mm.
Men vi kan jo begynne litt med dette med autoritet i en familie. Altså, mm. Hvordan er det... Hvordan opplevde du den debatten der inn i dette her?
Nei, jeg synes jo det, det var jo, det hadde sin, det preger jo egentlig ganske store deler av sist år for min del, altså. Så det rullet og gikk, det ble en veldig stor debatt egentlig. Og den hadde absolutt sine litt mer ubehagelige sider, det uten tvil altså, men alt i alt, og det jeg tar med meg fra det året med debatt om underordning, var at det var egentlig veldig interessant.
Mm.
Og på en måte akkurat til å snakke om autoritet i familien, og det å være autoritet for hverandre
mm.
I et ekteskap for ungene, for det er jo ikke så entydig at du bare liksom, det står jo, det resirkulerer jo en sak, sant? Sofie Braut lever med mannen som overhovedet i familien.
Mm.
Og det er jo en spennende overskrift kanskje i seg selv, men det er jo også litt forenklende. Bibelen har jo egentlig utrolig frigjørende, mener jeg da, visjon for familielivet, mm. men det er preget av orden da.
Mm.
Det er sånn at vi er ikke like som menn og kvinner, unger, har ikke autoritet over foreldrene sine.
Mm.
For det der Gud har skapt en orden,
mm.
og den tror jeg er god da.
Mm.
Og jeg tror jo det egentlig det er oppskriften på et godt og egentlig litt sånn rolig familieliv, der en kjenner på en måte vet litt hvor en hører til,
mm.
Og kan virke i lag da, mm. med det å utfylle hverandre, ikke minst. Så der er jo jeg veldig, liksom, jeg velger bare å fortsette å være positiv på det, for det erfarer jeg i mitt eget liv også. Og så hvis den vrir det over meg en gang til å si at ja, men det er sånn, da er det bare sånn blanko fullmakt å utøve makt over hverandre, sant? Og liksom gjør kvinner til dørmatter og liksom bare være skikkelig autoritære for ungene sine, så da har han jo egentlig ikke forstått det bibelske idealet, tenker jeg da.
Mm.
Da velger han å tolke det gjennom for eksempel vår tids mistenksomhet for makt.
Mm.
Det er jo en måte å lese alt dette her på.
Mm. Tenk på det. Jesus han kommer og sier han har all makt i himmel og på jord. Og han er den som har fått all autoritet.
Mm.
Og måten han bruker sin autoritet på, det er jo litt inn i dette her også, men
yes.
Hvordan han velger å legge ned sitt eget liv,
mm.
og tjene mennesket.
Akkurat.
Og det er gjennom sånn oppoffrende kjærlighet, autoriteten kommer til syne.
Nettopp. Og det er jo noe av det som inngår i dette idealet som Efeserbrevet 5 for eksempel skriver, sant, om, til menn og kvinner.
Mm-hmm.
Det er jo dette idealet som stilles opp for menn for eksempel å lære av Jesus.
Mm.
Så det er jo et altså vi må rett og slett jobbe sikkert også som kristne med å forstå hvor annerledes egentlig det kristne idealet som Jesus lærte oss for sin bruk av makt.
Ja, for har vi kjøpt en sånn tanke om at og nå har jeg autoritet, nå har jeg makt, da skal jeg utøve den på mm-hmm. en sånn, la oss kalle det en sekulær måte da, ikke en bibelsk måte, men i stedet for å legge ned vårt eget, så skal vi regjere over de vi har autoritet over.
Mm.
Ja, jeg tror den debatten Sofie havnet oppi, og egentlig startet også, og som jeg også rotet meg så vidt inn i, den illustrerer jo hvor totalt ulike perspektiver man kan ha på autoriteter.
Mm.
Altså veldig mye av den kritikken du møtte, og veldig mye av den kritikken som på en måte kom mot selve ideen om at det ikke nødvendigvis skal være full matematisk likestilling i et ekteskap,
mm.
det var på en måte en sånn refleks om at autoriteter er noe ille,
mm.
og er det et sted vi ikke trenger autoriteter, så er det et ekteskap, virket det som ideen var, Og hvis du innfører autoriteter, så innfører du at en bestemmer over den andre. Mm. Det var liksom hele ideen.
Mm.
Mens jeg synes jo det er også det er ganske interessante bibeltekster, for vi har vært inne på det allerede.
Mm.
Det er masse i Bibelen om autoriteter, verdiene av autoriteter, men de tar jo høyde for at du kan utøve autoritet på en god eller dårlig måte. Tenk for eksempel i Efeserbrev 6, hvor Paulus skriver til foreldre, «Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg.» Så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Det tar jo faktisk Paulus høyde for at når foreldre skal utøve sin autoritet, så kan de gjøre det på en sånn måte at det bare vekker sinn og trass.
Mm.
Da gjør du faktisk noe feil.
Ja.
Men den autoriteten, den veiledning du skal vise overfor barna dine, den skal være dypest sett preget av omsorg. Men det betyr jo ikke at barn og foreldre bestemmer like mye, eller at det er en slags sånn matematisk likestilling, det blir jo absurd mellom foreldre og barn, i hvert fall når barna er ganske små. Mens i et ekteskap så er det helt tydelig at det var liksom refleksen da, som du møtte.
Ja, jeg tror absolutt det, og jeg vet ikke hva muligheter det er for å liksom komme inn på et annet felt, og som kanskje er en av mine kjepphester etter mange år som lærer i videregående skole, så synes jeg det er interessant å se på hvordan lærerrollen har endret seg, sant? I møte med sånn, der liksom, autoriteter har blitt underminerte, for det er klart at tenker det er jo virkelig på høy tid å få kaste lys på den moderne lærerrollen, og hvor utrolig masse presser en er under når en på en måte underminerer autoriteter, og samtidig skal en prøve å ha et klasserom preget av orden, for det tror jeg alle helt ærlig, uansett hva forhold man har til orden, så tror jeg de aller fleste forstår at skal du ha et klasserom med 30 unge mennesker i, så må du ha orden, og du trenger en god autoritet. Så det er interessant å se på hvordan den lærerrollen har endret seg ifra kanskje å være en myndighetsperson eller en autoritet som skal vise interesse. Det var liksom, det jeg hørte har blitt fremstilt på 50-tallet, ønsket en lærer som på en måte viste interesse for eleverne. Det var det en var fornøyd med da.
Mm.
Og senere på 70-tallet så skulle en på en måte være solidarisk med eleverne. Da var det liksom trenden i tiden. Og i dag ønsker en på mange måter en lærer som identifiserer seg og kommer, sånn at katetere vekk en skal liksom komme og bli som eleverne, og var en på en måte en veileder, og har veldig lite sånn autoritetspreg.
Mm.
Og det tror jeg jo er litt av, dessverre litt av grunnen for at det er ganske mange lærere i dag som føler de ikke makter arbeidet. Mm. En har ikke den strukturen rundt seg.
Hvis det også da blir et ideal av alle de 30 barna, deres på en måte subjektive behov for å bli sett, og for å bli respektert, og hvis en eller 2 eller 15 da, ikke ønsker å sitte stille, så skal man i så stor grad som mulig liksom, ivareta dem. Det går jo ikke i praksis, så det er jo noe ganske sånn naivt med denne ideen som ligger litt bak der, da, om at liksom, alle må få på en måte følge hjertet sitt, da,
til og med
i klasserommet.
Og avvikling av autoritet er kanskje litt mer sånn skrivebordspreget mange ganger, for det vitner mest om at en ikke har vært i et klasserommet sitt, det behovet som er der. Og faktisk tror jeg det gir en gjenklass. Altså det er et behov for ungene også for den gode autoritet. Ikke maktmisbruk selvfølgelig, men den gode autoriteten og orden.
Men du, Harald, du har ikke snakket noe om det å være pastor og ha autoritet, så det må vi jo rekke før vi gir oss.
Ja.
For du tar opp dette temaet fordi du vil gjerne ha litt mer autoritet. Regner jeg med, egentlig?
Nei, faktisk ikke.
Men det er jo et interessant spørsmål.
Det er det.
Altså, i hvilken grad kan du, føler du, hvordan skal man være pastor, forsamlingsleder?
Mm.
Hva slags autoritet skal du ha over de som går i Vitalkirken?
Jeg tror jo at for å få en autoritet, om det er i ekteskap eller i klasserommet eller som pastor, at en må vise seg verdig også, den autoriteten.
Veldig godt svar.
Det handler jo om både liv og lære det, og så få innvirkning på folks liv, at den får lov til å være en stemme inn i folks liv, det er jo det har jeg jo fått erfart å få lov til å være, og det kjenner jeg må først så takknemlig til Gud for at åpne de dørene der, men så det også sånn en, har utrolig respekt for akkurat det da, fordi at når det kommer mennesker og spør om hva de skal gjøre i konkrete livssituasjoner, så kjenner jeg på en sånn
oi. Ja, for det betyr jo at folk da kan etterspørre, selv ja. I vår tid da, ja. En autoritet.
Og jeg opplever jo at særlig mange kristne unge kjenner på lengsel etter autoriteter. Mm. Så det ikke bare en autoritetsforakt for blant alle. Jeg tror det flere som også ønsker det. Og det jo litt poenget med å løfte opp dette her også, at Gud en hierarkisk Gud, han en ordensgud. Det noe, og han har utrustet oss forskjellig, og han har satt oss i ulike ting. Og det og jeg kjenner det som en sånn en, noe som jeg prøver å navigere godt etter hver vega, egentlig. Mm. Både fra talerstolen, men også i samtaler med enkeltmennesker, og hvordan kan jeg få lov til å, at det ikke er fremst meg og mitt, men det er Bibelen som skal få lov til å tale inn i det. Og det var litt opphavet den podcasten også. Hvordan skal Bibelen få lov til å påvirke hele livet vårt? Og det bringer oss litt tilbake til Bibels autoritet også, at det jeg har fått lov til å erfare i løpet av mine forholdsvis, ikke så mange da, men ja, 15 år som aktiv kristen da, har jo vært at det er faktisk godt for meg å ha Bibelen som autoritet, å ha Jesu ord som autoritet i livet. Konsekvensene er gode på i ekteskapet, det er gode i vennerrelasjonene, på jobb, altså det påvirker faktisk meg. Hvordan jeg tenker meg selv, som jeg snakket om sist.
Og så det noen ganske, jeg synes faktisk litt sånn vakre ord i Bibelen, som gjelder akkurat det der med hvordan utvise autoritet som kristen leder. Jeg tenker på 1. Peters brev 5, hvor det står, «Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere. Ha tilsyn med den, altså flokken, ikke av tvang.» Men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinningsskyld, men av hjertet. Mm. Og så kommer det, og det synes jeg er ordentlig flott sagt, gjør dere ikke til herrer over dem, som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken. Mm. Og det er jo, her er det jo på en måte kirkeledere, da, som er nevnt spesifikt, men dette må jo være en fantastisk sånn, oppfordring for alle som har autoritet, altså gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere et ansvar for, om det i et klasserom, eller om det barna dine, eller hva som helst, men vær et forbilde for flokken, for det er klart det å bare skremme folk til lydighet, det kan du kanskje gjøre som politi, men vi skal kanskje ikke gjøre så mye mer. Det er kanskje ikke så mange andre autoriteter som skal bruke det som primær motivasjon.
Nei, der ligger noe veldig dypt i det der, noe som jeg tror er igjen Bibelens genialitet, med det at i forhold til alle andre ord som kan være interessante eller kommer og går litt, sant, så er her noe som en umiddelbart kjenner igjen. Sant? Hvem har ikke opplevd det, og forskjellen på en leder som bare er leder i navnet, sant, og som har kanskje en stilling eller status, eller sånn, så teser at du er leder, og da er det litt utifra hvordan omstendighetene ellers i hva grad du velger å bøye deg og lytte og liksom la deg glede. Men så tenker jeg det er et hav av forskjell på det, på den som går frem som et forbilde, og som egentlig bærer de tyngste børene selv, og så alltid er villige til å ta de tyngste takene. Så det er virkelig, det gir liksom en sånn enorm gjenklang i livet når en bare lytter etter der. Så ja, Bibelen har legger det egentlig frem på et helt sånn grunnleggende måte, akkurat den der forskjell på den gode og den negative maktutøvelse eller autoritet.
Vi må innom et siste ting, og det er hvordan skal vi respondere som kristne hvis autoritetet gjør det onde? Ta styresmakten for eksempel, eller det, for et perspektiv som du finner i 1. Peters brev er jo det å perspektiv eller sånn, det er jo kanskje dårlig formulert, men å lide, Peter bruker Kristus som et forbilde, han talte ikke imot en gang, han bare var stille og tok lidde under Jeg skal ta finne. Jo, for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel for at dere skulle følge i hans spor. Han gjorde ingen synd, det fanns ikke svik i hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til han som dømmer rettferdig. Hvordan er det vi skal ta og ja,
møte? Hvorfor blir det egentlig spørsmål om vi skal finne oss i hva som helst? Fordi ja. Det gjorde Jesus.
Ja, det blir kanskje spørsmål da.
Eller kanskje,
la oss reflektere litt over det.
Til og med en påstand som kan ligge der. Ja, jeg tror det er noe sant i det, at i hvert fall så er det en forskjell på at vi gir tydelig beskjed, da, protesterer for eksempel mot en veldig urettferdig autoritet, bare fordi vi selv vil komme bedre ut av det, eller om vi gjør det på vegne av andre, altså at vi ser at den autoriteten plager de svake. Slik sett så tenker jeg, altså man går jo veldig fort til nazistene. Var Hitler, var Nazi-Tyskland, var de rett autoritet? Og da tenker jeg at kanskje skal kristne tåle mye, eller vi skal tåle mye og lide for vår tro, men skal vi tåle at millioner av jøder blir forfulgt og drept, og så på en måte toer vi våre hender, for det gjelder på en måte ikke oss. Det er der jeg tror Bibelen er, at det også finnes tekster da, som er veldig tydelige på at vi skal slåss for de svake. Vi skal slåss for de som rammes. Da. Og det har vel vært en ganske sånn solid tradisjon i norsk teologi, da, at Romerbrevet 13 om at myndighetene de bærer sverdet med grunn, for de skal straffe det onde. Altså hvis de virkelig ikke gjør det, så har du i hvert fall ingen plikt til å se på myndighetene bare som Guds tjener.
Tenker du, Sofie?
Nei, det veldig interessant. Jeg tror jo det liksom to linjer. Ja, det ene er jo det som dere nå har nevnt, og det andre er jo behovet samfunnet har for at den, og som Bibelen også trekker frem, å snakke sannhet ut i samfunnet, sant? Og ikke akseptere urett. Og her er det jo behov for en kristen til å skjelne. Jeg tror jo i det en bare, jeg tror jo egentlig det Jesus inviterer til, sant? Det er jo fascinerende at Guds ord er gitt oss som historier, og ikke som løsrevne læresetninger og en punktliste, en slags sjekkliste. Og det tror jeg jo er noe vi skal ta litt på djupt alvor i møte med spørsmål sånn som det her, at vi er kalt inn i et liv der vi må egentlig bruke Guds ord som autoritet, og vår egen, altså ved den hellige ånd, evne til å skilje. Og i en god del situasjoner så ser jeg også historiske eksempler på at det har vært så enormt behov for at Guds folk har talt sannhet ut i samfunnet. Det er jo alltid behov for sannhet i samfunnet. Men på den andre siden så tror jeg også at en del kristne har vært i sammenhenger der en har kjent at Gud kaller deg til å legge ned ditt eget, og til å akseptere lidelse, til å akseptere urett i eget liv. Så jeg tror egentlig det er veldig vanskelig med Bibelen i hånd å liksom sette opp et skjema, for det er liksom ikke sånn Bibelen er gitt oss. Men jeg tror jo absolutt at med den evne til å skjelne igjen, ikke bare som en slags subjektiv øvelse, for det tror jeg ingenting på, men med altså informert av egentlig Bibelens sannheter, så tror jeg jo at du vil både finne folk som William Wilberforce for eksempel, som i Storbritannia liksom var den som den dypt kristne og veldig bibelinspirerte mannen som sette i gang kampen mot avvikling og av slaveriet. Det vil være et eksempel til etterfølgelse for oss i mange situasjoner som vi sikkert ikke klarer å leve opp til, med en sånn selvoppofrende kamp for andre. Men i andre situasjoner så vil du erfare at det å rett og slett være villig til å lide urett er Guds kall over livet, uten at en skal legge det på noen andre, men en kristen kan oppleve det selv.
Det går jo også antagelig å kombinere det å tale sannhet, det å protestere mot urett, med å på en måte akseptere og lide for sannheten. Fordi det å protestere mot urett er jo ikke det samme som å gjøre opprør.
Godt poeng.
Godt poeng. En siste utfordring til deg som hører på da, noe I det forhold til dette her. Hvordan kan vi få Bibelen, hvordan kan det være en autoritet I vårt liv I enda større grad?
Ja, for det I hvert fall den viktigste autoriteten, for nå har vi jo snakket om mange autoriteter, og det viktig.
Mm.
Både lærere, foreldre, myndigheter, pastor.
Mm.
Men der det bryter på dypest vann, det jo la vi Gud, hans ordninger, hans ord, la vi det være autoritet, og tenker vi at det tross alt det Gud som på en måte vet best, og så navigerer vi utifra det, eller har vi en sånn innebygd, og det tror jeg egentlig vi alle har, så det det vi må være bevisst på, en slags sånn, jeg vet best selv, så jeg vil vurdere dette helt fritt, det tror jeg viktig påminnelse å ta med.
Og den beste måten å egentlig hele tiden arbeide og være bevisst, arbeide med akkurat den der tendensen I oss selv til å være her I eget liv og til å liksom ta en autoritet som egentlig ikke har, det tror jeg jo egentlig det å stadig vekk bruke tid med Guds ord, altså enten en lytter til det eller en leser det, eller bare finner måter å søke et ord på, for det blir liksom det som navigasjonsutstyret vårt I egentlig en tid som ganske konfliktfylt og forvirrende, men det tror jeg sånn, tror jeg alltid folk har opplevd det. De jo vanskelig å lese av, men en har et ord som står fast.
Amen, holdt jeg på å si. La det bli det siste ordet. Tusen takk, Sofie, for at du tok turen til oss her. Veldig stas å ha deg på besøk.
Takk for at jeg fikk komme.
Så snakkes vi igjen om et par veier. Da det vennskap som tematikken. Vi snakkes.
Takk for
det. Takk for det.